ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონა ეუძღები. თვლის თუ არა რაიმეს, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი და მხოლოდ სიტყვა აგენტის ამოღება.
ის ფიქრობს, რომ ჩვენ არ ვიცით კითხვა, ჩვენ არ გვესმის შინაარსი და როგორაც უნდათ ისე მოგვატყუებს. ვითომ ახლა სიტყვა აგენტი თუ არ ეწერება, შინაარსი შეიცვალა ამ კანონში.
ვინ არის ადამიანი, რომელსაც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჯერ ირიბა ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების მოგებას ორს, შემდეგ კი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობა.
ეს აქვს ძალიან კარგი პირადი კონტაქტები რუსეთის პრეზიდენტის გარემოცვასთან. მას აქვს ძალიან დიდი გავლენა სამხრეთ ოსეთში მოსახლეობაზე, იმდენის რომ ირიბი ჩარევითაც კი შეუძლია საპრეზიდენტო არჩევნების ბედი გადაწყვიტოს.
ამდა სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დასავლეთის სახელმწიფოთა წარმომადგენლები განაგრძობენ კრიტიკას ქართული ოცნების მიერ პარლამენტში დაბრუნებული ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონის. დღეს ევროკავშირის წევრი 10 სახელმწიფოს და ნორვეგიის და დიდი ბრიტანეთის პარლამენტების საგრეო კომიტეტების ხელმძღვანელებმა გამოაქვეყნეს ერთობლივი წერილი, რომელშიც თავისი შინაარსით რუსეთის უცხოეთის აგენტების კანონის ზუსტ ასლს უწოდებენ კანონპროექტს, რომელიც ქართულმა ოცნებამ განსახილველად ქვეყნის პარლამენტში დააბრუნა. ამ ქვეყნების პარლამენტების საგარეო კომიტეტების თავმჯდომარეები ღრმა შეშფოთებას გამოხატავენ რუსული სტილის კანონის მიზნების გამო, რომელიც შემუშავებულია საქართველოს ენერგიული, პროდასავლური, სამოქალაქო საზოგადოების და არასამთავრობო სექტორის სტიგმატიზების და დასუსტების მიზნით. წერილში ნათქვამია ისიც, რომ კანონის ხელახლა ინიცირება სერიოზულად უთხრის ძირს საქართველოს მიერ თულად მოპოვებულ ევროპულ პერსპექტივას და კანდიდატის სტატუსს. ნათქვამია ისიც, რომ ინიციატივა აგრესიული ნაბიჯია საქართველოს ხალხის ევროპული მისწრაფებების და მათი მომავლის წინააღმდეგ. ევროპის პარლამენტების მაღალჩინოსნები საქართველოს ხელისუფლებას შეახსენებენ, რომ ევროკომისიის 12 რეკომენდაციიდან ჯერჯერობით მხოლოდ 3-ია შესრულებული და რომ ერთ-ერთი ნაბიჯი მოიცავს სამოქალაქო საზოგადოების თავისუფლების გაძლიერების მოთხოვნას. პარლამენტში უმრავლესობას მოუწოდებენ ეს კანონი გაიწიოს საპარლამენტო განხილვიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო დღეს დილიდან ორჯერ გამოაქვეყნა სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის მეთიუ მილერის განცხადება. ამ განცხადებაში ღრმა შეშფოთება გამოთქმული საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტით, ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების შესახებ. პრესპიკერი აღნიშნავს, რომ კანონპროექტის საფრთხეს უქმნის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომელთა საქმიანობას საქართველოს მოქალაქეებისთვის საყოველთაო სიკეთე მოაქვს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ჯანდაცვა, განათლება და სოციალური მხარდაჭერა. გარდა ამისა, ეს კანონპროექტი ძირს უთხრის საქართველოს ერთგულებას ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი და რისკავს საქართველოს ჩამოშორებას ევროპული გზიდან. მეთიუ მილერი აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავისი ეს შეშფოთება ნათლად დაუხსნა საქართველოს მთავრობას. პარლამენტის თავმჯდომარემ შალო პაპუაშვილმა უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობას ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხი უწოდა. საერთაშორისო პარტნიორების გაფრთხილების მიუხედავად, რომ ამ კანონის მიღება დააბრკოლებს ქვეყნის ინტეგრაციას, შალო პაპუაშვილი აცხადებს, რომ გამოდის, რომ უსაფრთხოების დაცვა არ ყოფილა ევროპული საქციელიო. ანუ ის, რასაც აკეთებს საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ევროპარლამენტი და ევროკავშირი, ახლა როცა დირექტივას იღებენ და იგივე მიდგომა, რომ ჩვენც ჰქონდეს, ეს არ არის ევროპული, უთხრა ჟურნალისტებს პაპუაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით. მხოლოდ ქართულ ხალხს და მის არჩეულ ხელისუფლებას შეუძლია იმსჯელოს და განსაჯოს, რა არის მნიშვნელოვანი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის იმ გეოპოლიტიკურ სივრცეში, სადაც საფრთხეები ყველა მხრიდან არის. პაპუაშვილმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ შარშან ქართულ ხალხს და მის ხელისუფლებას დაპირდნენ, რომ უცხოური დაფინანსება გამჭვირვალე იქნებოდა, თუმცა მოატყუეს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის 200-მდე ორგანიზაცია მიმართავს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შალო პაპუაშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიტინა ივანიშვილს. მიმართვა დღეს გამოქვეყნდა და მაშინ თქვამია, რომ შეურაცხყოფილი არიან მართველი პარტიის მიერ საზოგადოების წინაშე დადებული პირობის გატეხით, აღარ დაბრუნებოდა ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მართველი გუნდის მიერ კანონპროექტის ხელახალა ინიცირება სახელმწიფო ინტერესებთან, კულტურასთან და ქართულ ტრადიციებთან შეუთავსებელია. პირობის გატეხა სიტყვის უკან წაღება არის რუსეთის პოლიტიკის მახასიათებელი, რომელსაც რუსეთი ცივილიზებული მსოფლიოს, მათ შორის საქართველოს წინააღმდეგ არაერთხელ იყენებდა. აღმოსავლეთის პარტნიორობის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის მონაწილე ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ ამ ყველაფრით საქართველოს და მის თითოეულ მოქალაქეს ადგება რეპუტაციული ზიანი. თავად კანონპროექტის ხელახლა ინიცირება კი ეწინააღმდეგება საქართველოს ევროინტეგრაციას და მისი მიღება საბოლოოდ დაასამარებს საქართველოს მოსახლეობის ისტორიულ მიზანს გახდეს ევროკავშირის წევრი. უკრაინის ზაპოროჟიეს ოლქში სუმცირე ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და 6 დაიჭრა დღის მეორე ნახევარში განხორციელებული რამდენიმე შეტევის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაზიანებულია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. დღეს დილით დრონებით შეტევა იყო რუსეთის როსტოვის ოლქის მოროზოვსკის რაიონში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ უპილოტო საფრენი აპარატების სუმცირე 40 შეტევა მოიგერიეს. ადგილობრივი ტელეგრამ არხები, მათ შორის პროპაგანდისტულიც კი უწყებოდნენ, რომ სამიზნეებს შორის იყო სამხედრო აეროდრომი, რომელიც მოროზოვსკის რაიონში მდებარეობს. მოგვიანებით უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით რამდენიმე მედია საშუალებამ, მათ შორის რადიო თავისუფლების უკრაინულმა სამსახურმა გავრცელეს ცნობა, რომ სპეცოპერაციის შედეგად, რომელიც მართლაც ჩაატარეს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა თავდაცვის ძალებთან ერთად, როსტოვის ოლქის მოროზოვსკის რაიონში მდებარე სამხედრო აეროდრომზე განადგურებულია სუმცირე 6 საბრძოლო თვითმფრინავი და 8 დაზიანებულია. ამ აეროდრომზე სუ 24 და სუ 34 ტიპის ბომბდამშენები არიან დისლოცირებული. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ მხოლოდ ის განაცხადა, რომ როსტოვის ოლქში 44 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს, თუმცა შედეგები თავდაცვის სამინისტროს არ დაუკონკრეტებია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ჩვენ უბრუნდებით უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ საქართველოს პარლამენტში კიდევ ერთხელ ინიცირებულ კანონპროექტს. მისი ავტორი და ინიციატორი მართველი პარტია ქართული ოცნება. ამ კანონპროექტს შარშანდელი ვარიანტისგან მხოლოდ ის განასხვავებს, რომ ნაცვლად ტერმინის უცხოური გავლენის აგენტი გამოყენებულია ტერმინი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია. ცვლის თუ არა ეს რაიმეს და რატომ მიიჩნევს ზოგადად ამ კანონის მიღებას უკიდურესად სახიფათოდ სამოქალაქო საზოგადოება, თემას ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები სერიოზული ეჭვის ქვეშ აყენებენ მართველი პარტია ქართული ოცნების საჯაროდ გაცხადებულ მიზანს, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება მხოლოდ უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას ემსახურება. შარშან ინიცირებული და უკან გაწეული კანონპროექტისგან დღევანდელ ვარიანტს მხოლოდ ის განასხვავებს, რომ ქართულმა ოცნებამ ტერმინი აგენტი შეცვალა უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაციით. არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე, რომელიც საზოგადოების დიდ ნაწილთან ერთად შარშანაც აპროტესტებდა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღებას, ქართული ოცნების მიერ მომზადებული კანონპროექტის შინაარს განსაკუთრებით სახიფათოს უწოდებს.
ქართულმა ოცნებმა გასული წლის პროტესტებიდან მხოლოდ ერთი დასკვნა გამოიტანა. ერთადერთი მათი შეცდომა კანონის გასულზე შემოსვლის არის ის, რომ სიტყვა აგენტი არ მოგვეწონა და წინამდგომი ვართ გამჭვირვალობში. ის ფიქრობს, რომ ჩვენ არ ვიცით კითხვა, ჩვენ არ გვესმის შინაარსი და როგორაც უნდათ ისე მოგვატყუებენ. მარტო სიტყვაზე კი არ ქონდა პრობლემა, შინაარსი იგივე დატოვეს, ნუგზარის კი არ დამარქვენ, კახას დამარქვენ მაგალითად, მაგრამ აიც აგენტი ვიქნები.
ნუგზარ კოხრეიძის თანახმად, არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშები და დეკლარაციები დღესაც გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომია. თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის შეფასებით, კანონპროექტში ჩადებულია სადამსჯელო მექანიზმები და შეიქმნება გარემო, რომელიც შეაფერხებს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მუშაობას. კანონპროექტში დეტალები არ არის მოცემული და მხოლოდ ზოგადად არის ნათქვამი, რომ იუსტიციის მინისტრის განკარგულების საფუძველზე დარეგულირდება ორგანიზაციების მიერ დეკლარაციის ფორმის შევსება.
სწორედ ასე გააკეთა რუსეთში ამ კანონმა. იუსტიციის სამინისტრო შედიოდა და პროკურატურა ორგანიზაციებში და ორგანიზაციების პარალიზებას ახდენდა მრავალი თვის განმავლობაში. თან წერია, რომ იუსტიციის სამინისტროს 6 თვეში ერთხელ შეუძლია გადაამოწმოს მონიტორინგს უძახიან კანონში ამას ერთი და იგივე ორგანიზაცია.
თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის შეფასებით, კანონპროექტის ავტორები არასწორად განმარტავენ, როდესაც ამბობენ, რომ კანონი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხოლოდ ნაწილს შეეხება.
მხოლოდ ვინც პოლიტიკაში მონაწილეობდა, როგორ განარჩიეს, მაგალითად შიშემო პირების დამცველი ორგანიზაცია, რომ მუშაობს კანონმდებლობა დაიხვეწეს შიშემო პირებთან და ამასთან დაკავშირებით პოლიტიკურ სხვადასხვა მოთამაშეებთან მუშაობს. ეს პოლიტიკაში მონაწილეობა არ არის, არის რა თქმა უნდა. ესე იგი, ესენი წופილან რომელიღაცა ქვეყნის გავლენის ქვეშ, რომ საქართველოსში სურთ შუშულ პირებთან დაკავშირებული მდგომარეობის გაუმჯობესება. ვერ არიან ლოგიკასთან კარგად, ფიქრობენ ქართველი ხალხიც ვერ არის ლოგიკასთან კარგად, მოატყუებენ, თვითონ დიდხანს დარჩებიან ხელისუფლებაში.
ნუგზარ კოხრეიძე მიიჩნევს, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში ის გავლენას მოახდენს სტუდენტებზე, მეცნიერებზე და სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ ადამიანებზე. კოხრეიძე გვიხსნის, როგორ გახდებიან მაგალითად მეცნიერები უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლები.
ქუთაისში პოლონური ფონდი როაფინანსებს ქუთაისის სიძველის არქეოლოგიურ გათხრებს. ისიც უცხო აგენტი გახდება. ქართველ არქეოლოგები, რომელიც მუშაობენ ამ ფონდთან, იქნებიან უცხო ქვეყნის გავლენის სუბიექტები. შეეხება სტუდენტებს, მეცნიერებს, მეწარმეებს, ყველას, ვინც იღებენ განათლებას არასამთავრობო ორგანიზაციის მეშვეობით. არაფორმალური განათლება იქნება ეს, თუ ფორმალური განათლების სხვადასხვა მიმართულებები.
ქართულ ოცნებას კანონპროექტის განხილვის შეჩერების მოთხოვნით 5 აპრილს მიმართა მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრმა. მის სპეციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქართული ოცნება რისკს უქმნის კრიზისში მყოფ ქართულ დემოკრატიას, ეწინააღმდეგება ევროკავშირის რეკომენდაციებს და საფუძველს აცლის ქვეყნის ევროპულ მომავალს. ორგანიზაციის პოზიციით, კანონპროექტის ხელახლა დარეგისტრირება ხალხის მოტყუება და ამტკიცებს, რომ ქართულ ოცნებას ეშინია სამართლიანი და კონკურენტული საპარლამენტო არჩევნების, რადგან კანონი შეუძლებელს გახდის არჩევნების გამჭვირვალედ ჩატარებას. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის მათე ჩაფიჩაძის თქმით, კანონპროექტის შინაარსი ჯერ კიდევ გასულ წელს სწორად შეაფასა ქართულმა საზოგადოებამ და დაარქვა მას შესაფერისი სახელი რუსული კანონი. მათე ჩაფიჩაძისთვის აბსურდულია კანონპროექტის ავტორთა განცხადებები, რომ შაშან ხალხი შეცდომაში შეიყვანეს.
შაშან ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ამ კანონს დაერქვა სწორი სახელი. ეს იყო რუსული კანონი, რომელიც რუსულ საქმეს გააკეთებდა საქართველოში. ან ეს პრობლემა იყო ნამდვილად და ყველა ჩვენი მეგობარი, რაც დასავლეთში თუ აღმოსავლეთში, გვეუბნებოდა იმას, რომ ამ კანონის მიღებით საქართველო პრაქტიკულად დაშორდება ევროატლანტიკურ სივრცეს. და ეს დაინახა საზოგადოებამ და არავითარი ოპოზიციურ გასაგებია ოპოზიციურ სპექტმა თავისი გააკეთა. მაგრამ აქ საზოგადოება არ გამოუყვანია რომელიმე ოპოზიციურ ძალას. ეგ არის ტყუილი. აი იმ ხალხს რომ იტყვი ეხლა რომ თითქოს ეს ხალხი შეცდომაში იყო შეყვანილი, უბრალოდ სირცხული, ამიტომ რომ ეს ხალხი შეცდომაში ნამდვილად არ ყოფილა შეყვანილი, მათ კარგად იცოდნენ რა საპროტესტებდნენ და კარგად იცოდნენ რატო იყო ეს კანონი პრობლემური.
მათე ჩაფიჩაძის მოსაზრებით, კანონპროექტი სამოქალაქო სექტორის საქმიანობის შეზღუდვას ემსახურება და ამის მაგალითია რუსეთში 2010 წლიდან განხორციელებული ცვლილებები, რომელთა გამო არასამთავრობო ორგანიზაციები ფაქტობრივად ვეღარ ფუნქციონირებენ.
მაგალითად, შორს ვარტავდეთ, აგერ არის ჩვენს მეზობელ ჩრდილოეთში, რომ საარჩევნო ხმის უფლება შეიძლება ჩამოართვან ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებში, რომლებიც ფინანსდებიან სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებს. ანუ არცაც შორს დასვლა არ მიდება და ვინ არის გარანტი რომ მსგავსი რამ არ მოხდება საქართველოში, რომ საქართველო რეალურად არ გადადგავს იმ ნაბიჯებს, რაც ჩვენ უყურებთ ჩვენს მეზობელ რუსეთში გადაიდგა, როცა პრაქტიკულად განადგურდა სამოქალაქო სექტორი და დღეს ხნის ამომღები არ არის, რომ გააპროტესტოს ის, რაც იმ ქვეყანაში არ მოსწონს საზოგადოებას. ანუ იგივე ბედი გველოდება ჩვენ.
ადგილობრივი საზოგადოების და საერთაშორისო პარტნიორების მკვეთრად უარყოფითი პოზიციის მიუხედავად, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა კანონის მიღებას ივნისის ბოლომდე აპირებს.
თათა კაჭკაჭიშვილ მაგიანბო, თუ რატომ მიიჩნევენ უკიდურესად სახიფათოდ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქოსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ივნისის შუა რიცხვებში უნდა ჩატარდეს ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები, როგორც ადგილობრივი ანალიტიკოსები ამბობენ, წარმატების შანსი სამ პოლიტიკურ ძალას აქვს, მათგან ერთ-ერთის ფაქტობრივ ლიდერს რამდენიმე წლის შემდეგ დანიშნულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში პოტენციურ კანდიდატად განიხილავენ, თუმცა დღეს მოქმედი ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული კანონმდებლობით მას სამი შესაძლებლობა არ ექნება. შესაბამისად ამ კანონის შეცვლა იქნება საჭირო. ვინ არის ადამიანი, რომელსაც ცხინვალის რეგიონში ჯერ ირიბაცურს ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების მოგება, შემდეგ კი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობა? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი მოგეყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებამდე ორი თვე რჩება. ადგილობრივმა პოლიტიკურმა პარტიებმა წინა საარჩევნო აქტიურობა უკვე დაიწყეს. რადიო თავისუფლების პროგრამა ეხო კავკაზას ცნობით სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო, რომელშიც ასახულია ორი პარტიის წარმომადგენლების ქეიფი, ალიანსის გაფორმებას აღნიშნავენ. ესენი არიან სახალხო პარტიის და ალანიის პატრიოტების წარმომადგენლები. ალანიის პატრიოტები ცხინვალში გავლენიანი პირის, ჯამბულად თედეევის მიერ დაფუძნებული პარტია და მისი რიგები ყოველდღიურად იზრდება. ეს პარტია ერთ წელზე ნაკლებია, რაც დაფუძნდა, ამიტომ ადგილობრივი კანონმდებლობით ის არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობას ვერ მიიღებს. ამიტომ თედეევის თანაპარტიელები იმ პარტიასთან ერთიანდებიან, რომელსაც არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს. ეს კი სახალხო პარტიაა. ადგილობრივი ანალიტიკოსების აზრით ეს ორი პარტია ერთიან პარტიულ სიას დააკომპლექტებს და მაჟორიტარობის კანდიდატებსაც შეთანხმებულად დაასახელებს. თუმცა ადგილობრივი აქტივისტების აზრით საბოლოო სიტყვა მაინც თედეევმა და სახალხო პარტიის ლიდერმა სერგეი ხარებოვმა უნდა თქვან. თედეევის ცხინვალში ჩასვლას ამ დღეებში ელოდებიან. ცნობილია, რომ ჯამბულად თედეევს საპრეზიდენტო ამბიცია აქვს და ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებში მისი წარმატება ერთგვარი წინაპირობა იქნება იმისთვის, რომ 2027 წელს პრეტენზია განაცხადოს. მან 2011 წელსაც სცადა არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, მაგრამ ბინადრობის მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა. მაშინ მან ოპოზიციურ კანდიდატს ალაჯიოევას დაუჭირა მხარი, რომელმაც ანატოლი ბიბილოვი დაამარცხა. თუმცა მაშინ ეს არჩევნები კრემლის მოთხოვნით საერთოდ გააუქმეს. ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო კანდიდატს ბოლო 10 წელი დე-ფაქტო რესპუბლიკაში უნდა ჰქონდეს ნაცხოვრები, დეპუტატობის კანდიდატს კი ბოლო 5 წელი. თედეევს ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო უმრავლესობა სწორედ იმის გამო სჭირდება, რომ ეს კანონი შეცვალოს. ამას ეგრეთ წოდებული დეპუტატების ხმების 2/3 დასჭირდება. ჯამბულად თედეევი მეტსახელად ზიკი ცხინვალის რეგიონში, სოფელ წორბიში, 1968 წლის 23 აგვისტოს დაიბადა. მისი წარმატება ჭიდაობას უკავშირდება. 1993 წელს ევროპის ჩემპიონი გახდა თავისუფალ ჭიდაობაში, მაგრამ უფრო წარმატებული რუსეთის ფედერაციის მოჭიდავეთა ნაკრების მწვრთნელობა აღმოჩნდა. არაერთი ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონი აღზარდა. ამ პოსტიდან დაუახლოვდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს და კრემლის სხვა მაღალჩინოსნებს. 2023 წელს მშობლიურ სოფელ წორბიში მან პუტინს ძეგლიც დაუდგა. მანამდე მისი ინიციატივით წორბიში სტალინის ძეგლიც დადგეს. ახლა ეს ორი ძეგლი სოფლის ცენტრში გვერდიგვერდ დგას. მისი დახმარებით აირჩიეს კოკოიტი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტად, მაგრამ მათ შორის მოგვიანებით მტრობა ჩამოვარდა. ამიტომ მომდევნო არჩევნებში ის კოკოიტის მემკვიდრის ბიბილოვის წინააღმდეგ გამოვიდა და მის ოპონენტს ალაჯიოევას მიემხრო. და კრემლის ფავორიტები დაამარცხა კიდეც. ყველაზე გავლენიანი ის მოჭიდავეებში მას პატივს ცემენ საქართველოს მოჭიდავეთა ნაკრების წევრებიც და ხშირად არაფორმალური მოლაპარაკებების დროსაც მიმართავენ დახმარებისთვის. მაგალითად, ცხინვალის ციხიდან მაია ოთინაშვილის გათავისუფლება სწორედ მოჭიდავეების ურთიერთობის შედეგია. კონფლიქტოლოგ ზურაბ ბენდიანიშვილის თქმით, დიდი ხანია უკვე ცნობილია თედეევის პოლიტიკური ამბიციების შესახებ და ის საკუთარ გავლენას დებს. რესპუბლიკის
დიდი გადაწყვეტოს როგორც ის იყო 2011 წელს ალაჯიევას და თბილისის შემთხვევაში და ბუნებრივია რომ გააჩნდეს პოლიტიკური ამბიციები მით უმეტეს რომ უკვე მეორე წელია ის აღარ არის რუსეთის ნაკრების მთავარი წვრთნელი თავისუფალ ჭიდაობაში ლოგიკურია რომ ის უბრუნდება პოლიტიკურ მოედანს იქ სადაც საკმაოდ ბევრი ადამიანი ცდილობს დღეს რეანიმირებას იგივე ანატოლი ბიბილოვი ედუარდ კოკოი ბედის ირონია ის არის რომ თავის დროზე თედევის შეზღუდვისთვის შემოღებული ცენზი რომელიც თვალისწინ სულ გარკვეულ პერიოდამდე იცხოვრო იმ რეგიონში პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის საშუალება მქონდეს დღეს სამივე ამ კანდიდატს ეხება და ზუდავს მათ მონაწილეობას არჩევნებში და აქ უნდა მოხდეს ან საკანონმდებლო ცვლილებები და საერთო შეთანხმება ჭირდება ამისათვის ან უნდა მოხდეს მათი პოლიტიკური მხარდაჭერების და ძალების ინტეგრაცია მოქმედ პოლიტიკურ ძალებთან და ისევ ასე ვთქვათ ირიბი მონაწილეობით შეცადონ ფონს გასვლა.
ანალიტიკოსების აზრით მთავარი ბრძოლა სამ პოლიტიკურ პარტიას შორის გაიმართება. ესენია გაგლოევის პარტია ნიხასი, ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის ერთიანი ოსეთი და თედეევის ალიანსი სახალხო პარტიასთან. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ წარმატების მიღწევის ყველაზე კარგი შანსი სწორედ თედეევის ძალას ექნება. თუმცა მისი აზრით საქართველოსთან მიმართებაში სურპრიზებს არ უნდა ველოდოთ, რადგან ოკუპირებულ რეგიონში არსებული ყველა პოლიტიკური პარტია რუსეთისკენ იყურება.
რა შეეხება მის შეხედულებებს, მისი პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე, მას აქვს კავშირები ქართველ კოლეგებთანაც და სწორედ მოჭიდავეების ურთიერთობას და თანამშრომლობას უკავშირდება იგივე ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემა ქართულ მხარესთან, რაც ვერ ხერხდებოდა. მეორე მხრივ, თედეევი არის მომხრე ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთის გაერთიანების და ერთ-ერთი მისი ბოლო განცხადებაა, რომ აუცილებლად უნდა გაიხსნას მაგისტრალი, რომელიც ხინვალს საქართველოსთან აკავშირებს სატრანზიტო ტვირთებისათვის. ალბათ რაიმე პოლიტიკური სურპრიზები მისგან მოსალოდნელი არ არის და მთლიანად რუსეთზე ორიენტირებული პოლიტიკოსია, ისევე როგორც ყველა დანარჩენი, ვინც ცხინვალში დღეს მოღვაწეობს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები 9 ივნისს გაიმართება. იქ მცხოვრები მოქალაქეები 34 კაციან ეგრეთ წოდებულ პარლამენტს შერეული სისტემით აირჩევენ, პარტიული სიებით და ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქებიდან. ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მონაწილე პარტიებს 7%-იანი ბარიერის გადალახვა მოუწევთ.
გოგაბცე ორმაგი ამბობთ იმ ძირითად ძალებზე, რომლებიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ივნისის შუა რიცხვებში იბრძოლებენ ეგრეთ წოდებული პარლამენტის მანდატების მოსაპოვებლად და ასევე იმ ადამიანზე, რომელსაც ამ რეგიონში ჯერ ირიბად ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების მოგება სურს და შემდეგ არსებული მონაცემებით ცხინვალის დე-ფაქტო პრეზიდენტობას აპირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში შედარებით შემცირებულია სხვადასხვა ვირუსული ინფექციით დაავადების მაჩვენებელი, თუმცა წლის ამ დროისთვის მონაცემები კვლავ მაღალია. რა სასახელებენ ექიმები ამის მთავარ მიზეზად და რა ვითარება ამ დროისთვის, თემას კახეთიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
Sezonuri virusebis gavtselebis periodi gakhangrtslivebulia, rogorts medikosebi amboben tu pandemiamde sezonuri virusebis gavtseleba martis bolos dasrulebuli iqo, akhla shemtkhovebi aprilshits khshiria. Telavis sazogadoebrivi jandatsvis tsentris khelmsqvanelis Maya Jghutashvilis tkmit, gatsiebisgan ganskhovebit sezonur virusebsa da grips upro mdzime mimdinareoba aks da kartulebis shemtkhovashi shesazloa letaluradats dasruldes. Specialistis tanakh სეზონურ ვირუსებს ახასიათებს მაღალი ტემპერატურა, სახსრებისა და თავის ძლიერი ტკივილი, სისუსტე, ზოგ შემთხვევაში სურდო და ხველა. მაია ჩხუთაშვილი განსაკუთრებულ ყურადღებას ურჩევს რისკ ჯგუფში მყოფ ადამიანებს.
Грипи ძალიან რთული ვირუსია, საფრთხეს ნამდვილად უქმნის ჯანმრთელობას, მით უმეტეს ვისაც ქრონიკული დაავადებები აქვს და ჩვენ გვახსოვს ახლო წარსულში ბევრი არ მინდა ერთშეშეში მოსახლეობა, მაგრამ ორსული როგორი რთულად იყო, ორის გრიპით, ფათმის გრიპით, მოუწოდებ ყველას, ვისაც კი აქვს რაიმე ჯანმრთელობის პრობლემა, აქ რაიმე საფრთხე, მიბრძანდნენ გრიპის ვაქცინა ხელმისაწვდომია ყველა იმუნიზაციის მიმწოდებელთან.
Холод მარტის მეორე ნახევარში და აპრილის დასაწყისში გურჯაანის საავადმყოფოს მიაკითხა 115-მდე პაციენტმა, რომლებსაც ექიმებმა სხვადასხვა სახის რესპირატორული ვირუსი დაუდგინეს. ნაწილს ერთდღიანი მკურნალობა დასჭირდა, ხუთ პაციენტს გრიპი გაურთულდა. ექიმი ეპიდემიოლოგის მარინა კაპანაძის თქმით,
თუ კი გაქვთ სიცხე, თავის ტკივილი, ყელის ტკივილი და ზოგადად ვირუსებისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები, უნდა მოვერიდეთ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ყოფნას. და თუ მაინდამაინც სავალდებულო მიყოფნა, ვატაროთ პირბადე.
თბილისის იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოს დირექტორი, საქართველოში სეზონური ვირუსების გავრცელების პერიოდის გახანგრძლივების მიზეზად დასახელებს მოსახლეობაში ვირუსების საწინააღმდეგო იმუნური ფენის არარსებობას. ექიმის თანახმად, ეს იმით არის გამოწვეული, რომ დიდი ნაწილი ვაქცინას არ იკეთებს.
გადავხედავთ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სტატისტიკას, ნათელია, რომ მიუხედავად გაზაფხულის პერიოდისა, როდესაც მოლოდინი ჰქონდა, რომ გრიპის შემთხვევები და გრიპის მაგვარი დაავადებების შემთხვევები მკვეთრად შემცირდებოდა, ესეთი შემცირება არ არის. გრიპი კვლავ რჩება ერთ-ერთ წამყვან ვირუსად, მსუბუქი და საშუალო შემთხვევების რაოდენობა რჩება პრაქტიკულად უცვლელი. მაღალ ციფრებზე, 100,000 მოსახლეზე 200-მდეა შემთხვევების რაოდენობა. იგი გადავლილია, მაგრამ ინფიცირების მაჩვენებელი მაინც რჩება მაღალი, თუმცა მნიშვნელოვნად არის შემცირებული მძიმე შემთხვევების რაოდენობა, პრაქტიკულად განახევრებული.
სეზონური ვირუსების გავრცელების გახანგრძლივება აისახა კლინიკებში პაციენტთა მიმართვიანობაზეც, თუმცა თელავის რეფერალურ ჰოსპიტალში ამბობენ, რომ გასული წლებისგან განსხვავებით სასუნთქი გზების ანთების შემთხვევები თითქმის არ ვლინდება. ექიმ ნიკოლოზ ბოჟაძის თქმით, ჰოსპიტალში თავისუფალი საწოლების პრობლემა არ დგას.
არ ყოფილა ჯერჯერობით სარეანიმაციო პაციენტი. მიმდინარეობა შედარებით მსუბუქია, ვიდრე ეს იყო გასული წლების განმავლობაში. ფილტვების დაზიანება თითქმის არ არიან იშვიათია, რაც მიმდინარეობას განაპირობებს შედარებით მსუბუქი ფორმით.
სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ სეზონური ვირუსები აპრილის ბოლომდე შემცირდება. შემოდგომაზე იგივე რომ არ განმეორდეს, მედიკოსები მოქალაქეებს ურჩევენ ვაქცინაციის ცენტრებს მიმართონ და აიცრან, რაც ვირუსის გართულებული ფორმებისგან დაცვის საშუალებაა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა გადაწყვეტილება, რომ ონკოპაციენტების დაფინანსება გაიზრდება. მინისტრმა მიხაილ სარჯელაძემ ბრიფინგზე თქვა, რომ გადაწყვეტილება პაციენტებთან კომუნიკაციის შემდეგ მიიღეს. კერძოდ, დაფინანსებისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი 25,000 ლარიანი ლიმიტი უცვლელად რჩება, თუმცა ამ თანხაში აღარ შევა ხარჯი იმ საჭირო მედიკამენტებისა, რომლებსაც ჯანდაცვის სამინისტრო ყიდულობს. მიხაილ სარჯელაძის განცხადებით, ეს წესი, მსაუბარი ახალ წესზე, შეეხება იმ პაციენტებსაც, რომლებმაც საქამდე მოქმედი დაფინანსების წესით გათვალისწინებული 25,000 ლარიანი ლიმიტი უკვე ამოწურეს. საქართველოს დაზვერვის სამსახურს ახალი ხელმძღვანელი ყავს. ამ თანამდებობაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ Ირაკლი ბერაია დანიშნა, რომელიც დღემდე საქართველოს პარლამენტში ხელმძღვანელობდა თავდაცვის კომიტეტს, მისთვის დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხი პარლამენტის უახლოეს ხდომაზე გადაწყდება, რაც შეეხება დაზვერვის სამსახურს. ირაკლი ბერაიამ ამ თანამდებობაზე შეცვალა შალვა ლომიძე, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ თანამდებობიდან 3 აპრილს გაათავისუფლა. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.